Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Moje ime je Anisija Savić i učenica sam 13. Beogradske gimnazije. Veliki sam ljubitelj nauke i želela bih malo da danas porazgovaramo o njoj i da kod nekog još probudimo tu ljubav prema nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Ja sam Anka Jevremović i danas ćemo otkriti tajne Mpemba efekta.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas ćemo pokušati da očistimo srebrni nakit.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, u radiobiblioteku, donosi knjigu Charlesa Darwina
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Aristotel je u vremenu video numeričku kategoriju. Kao broj kretanja, ono je beskonačno ili bar potencijalno beskonačno. Za Aristotela je vreme takođe bilo neprekidno.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Anisija Savić, učenica je 13. Beogradske gimnazije i, kako sama reče, zaljubljenik u nauku. Anisija, kako se ta ljubav prepoznaje?
Moje interesovanje za nauku javilo se još u ranijim razredima u osnovnoj školi. Pre svega prvo je to bio svet oko nas, prvi ako neki predmet koji nas je uveo u prirodu i u okruženje oko nas, a kasnije su to bili biologija i hemija. Imala sam tu sreću da sam imala divne nastavnice u osnovnoj školi koje su prepoznale moje interesovanje i podstakle ga da ga razvijam i omogućili mi da saznam nešto novo. I mene je počelo da interesuje to pre svega kako život funkcioniše. A biologija i hemija su upravo nauke koje to objašnjavaju i zato je to, da kažem, ostao neki moj predmet interesovanja i dan danas.
Kako je to interesovanje nastavilo da se kanališe? Ti si sada srednjoškolac i dalje voliš i hemiju i biologiju.
Nastavila sam da produbljujem svoje interesovanje u Regionalnom centru za talente Beograd 2 i tu sam se prvi put susrela sa onim što stvarno znači nauka. Još u 7. razredu sam napisala svoj prvi istraživački rad, što je za mene bilo wow, zato što sam imala svega 13 godina, a već sam zakoračila u taj nevjerovatan svet i bilo mi je jako zanimljivo što sam konačno imala susret sa pravim laboratorijama, sa pravim naučnicima koji se time bave ceo život i kasnije i kroz srednju školu nastavila sam da pišem istraživačke radove, sad već osvajam i nagrade i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima i svake godine imam sve, da kažem, složenije radove, sve više ulazim u tematiku, u neke metode naučne, već znam i te, da kažem, neke fore u pisanju i to je sad već, da kažem, postalo nešto što volim i čime stvarno želim da se bavim.
Šta je bilo tema tog tvog prvog istraživačkog projekta?
Fitohemijski screening ekstrakata nadzemnog dela očajnice. I kada sam prvi put sastavila naslov tog rada i rekla svojoj najboljoj drugarici, ona me pogledala i pitala me šta to znači. Poenta tog rada je bio da ispitam da li različiti rastvarači utiču na jedinjenja koja će se rastvoriti u ekstraktu, što bi kasnije moglo da utiče, da kažem, na izradu nekih lekova, zato što bi na taj način iz očajnice te lekovite biljke izvukli ona najbolje jedinjenja koja bi mogla da se koriste u lekovima.
Koja to beše biljka očajnica?
Očajnica je biljka koja spada u porodicu usnatica i ona se koristi najčešće u lečenju nekih bolesti gastrointestinalnog trakta i dosta se primenjuje i kod bolesti ženskih reproduktivnih organa i može se naći kao čaj.
U kojim oblastima si se u Regionalnom centru za talente Beograd 2 okušala?
Ja sam član Regionalnog centra za talente Beograd 2 još od 5. razreda osnovne škole i oduvek je to bila biologija. Nekako u 5. razredu sam se opredelila za to i stvarno smo imali divnog predavača i jednostavno ostala sam i dan danas na biologiji. Jednom sam se oprobala u fizici, ali sam shvatila da ipak to nije za mene i da je ipak biologija ono što volim i evo sad već pa 7-8 godina pišem radove i slušam predavanje iz oblasti biologije. Moja prva dva istraživanja je zapravo bila očajnica. Prvi rad, kao što sam rekla, je bio više povezan sa hemijom zato što sam istraživala, da kažem, sastav ekstrakata, a moj drugi rad, želela sam da vidim da li ti ekstrakti zapravo mogu da se koriste u antibakterijske svrhe. Ispitivala sam uticaj ekstrakta očajnice na Escherichia coli zato što su u današnjem svetu dosta zastupljene infekcije ovom bakterijom. I došla sam do zaključka da stvarno može da se leči ekstraktima ove biljke. Moja sljedeća istraživanja, zapravo naredna dva, su iz oblasti imunologije, koja mi se sad mnogo više sviđa i voljela bih možda čak i da nastavim da se bavim tom oblasti, zato što je imunni sistem jako važan organski sistem u ljudskom telu i evo sad za vrijeme ove pandemije dosta vidimo koliko se priča o tom imunskom sistemu, o njegovoj funkciji. Voljela bih da se bavim nečime što je spoj te dve nauke i to sam našla u medicini, zato što u ljudskom telu ima mnogih bioloških, da kažem, stvari i bioloških puteva, ali sve to se gleda na nivou hemije, na nivou jedinjenja i reakcija i mislim da je to savršen sklop, pogotovo što bih voljela da se bavim nečime što će i da spašava ljudske živote. Volim laboratoriju, volim da pišem istraživačke radove, ali bih voljela da radim i sa ljudima. Vidim sebe u obe oblasti.
O svom interesovanju za nauku govorila nam je Anisija Savić, učenica 3. razreda 13. Beogradske gimnazije.
Eko.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj bilo nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Neki kažu da je moderno shvatanje vremena nastalo u srednjovekovnim manastirima iz potrebe da se molitva odvija u određeni čas. Drugi veruju da se taj razvoj dogodio u srednjovekovnim gradovima, čiji stanovnici su, za razliku od seljaka i veleposednika, mogli da se u radu udalje od prirode i s njom postupaju kao s objektom. Tada, u 14. veku, pojavili su se prvi mehanički satovi. Doduše, ne naročito tačni i proizvoljno doterivani, što je uslovilo da svako mesto ima svoje krajnje lokalno vreme.
Fizika je svuda oko nas.
Anka Jevremović obećala je da će nam otkriti tajne Mpemba efekta. Da li je tajna Mpemba efekta više fizika ili hemija? S obzirom da si fiziko-hemičar, a danas smo te smestili u rubriku Fizika je svuda oko nas.
Pa ja bih rekla da je to kombinacija više različitih uticaja. Znači, Mpemba efekat je pojava naime da topla voda mrzne brže od hladne. Primećen je od davnina, iz vremena Aristotela, Bekerela i tako dalje. I međutim, dobio je naziv po zapravo jednom srednjoškolcu iz Tanzanije, Erastu Mpembi, koji je to primetio kada je pravio sladoled. Kasnije sa svojim profesorom eksperimentalno to pokazao i na vodi. I dobio je taj rezultat zapravo da topla voda se ledi brže od hladne. Potom su u jednu čašu od 100 ml sipali 70 ml vode, stavili u zamrzivač i merili vreme koje je potrebno da voda zamrzne. To je bio, recimo, neki pilot projekat. Za početne vrednosti temperature vode do 20 stepeni, vreme zamrzavanja je bilo proporcionalno temperaturi. Međutim, za više početne temperature vreme je bilo značajno kraće. Voda temperature 80 stepeni mrznula se za 40 minuta. To je bila neka prva anomalija. 1969. godine su i objavili prve rezultate ovog istraživanja. Prvi problem predstavljala je zapravo i definicija zaleđenosti. Šta je to zapravo zaleđenost? U nekim eksperimentima mereno je vrijeme potrebno da se stvore prvi kristali leda, u drugima vrijeme za koje se sva voda pretvori u led, a u nekima i vrijeme dok kog se temperatura vode spusti na nulu. Međutim, ni pojmovi tople i hladne vode nisu bili jasno definisani. Ako imamo vodu temperature jednog stepena i vodu temperature 100 stepeni, od ovog efekta neće doći. Jedno od najpretpostavljenijih objašnjenja ovog efekta bila je promjena mase vode zbog isparavanja. Ako voda, recimo temperature 70 stepeni prilikom zagrevanja, izgubi početnu masu putem isparavanja, onda će joj biti lakše da se zaledi, jer je manje energije potrebno emitovati. Do ovog efekta također je dolazilo u zatvorenim posudama, kada voda nije mijenjala svoju masu. Međutim, stavljen je najviše pod lupu istraživanja kada je topla voda stavljena u zamrzivač pri normalnim uslovima i ohlađena do temperature hladne vode. Međutim, desilo se da se ona, iako, da kažem, iste temperature sa hladom, opet brže mrznula. To je zapravo ukazivalo na činjenicu da i pri zagrevanju vode dolazi do određenih promjena koje se nalaze u njenom sastavu, odnosno u njenoj strukturi, koje utiču na brže zagrevanje i da temperatura nije jedan jedini faktor koji možemo da pratimo i na osnovu koga možemo da sudimo. Ovaj efekat, uslijed koga zapravo Mpemba efekat nastaje, predstavlja kombinaciju različitih uticaja. U prvom planu konvekcije i podhlađivanja, a potom se uključuju u priču i anomalije vode, to je ona prva anomalija vode da je ona najgušća na plus 4 stepena, promjene u strukturi vode, vodonične veze itd. Tako da fenomen ni malo nije lak za razumevanje i trebalo je dug niz godina da se on razjasni, ali na simpatičan način je primećen i dan danas prosto neko koji sa racionalne tačke gledišta nikome nije jasno zašto bi se topla voda brže zaledila od hladne.
To je zainteresovalo jednog srednjoškolca, što je kuriozitet svoje vrste.
Fizika je svuda oko nas.
Pojava koju danas zovemo Mpemba efekat, kao što si nam rekla, poznata je od davnina, još je Aristotel primetio da se topla voda brže zamrzava od hladne. Tek kasnih 60. godina nauka se ozbiljnije zainteresovala za ovaj problem. Je li sad sve tu razrešeno i koliko je savremena nauka zainteresovana, fizika, odnosno fizička hemija kojom se ti baviš, koliko su zainteresovane za ovaj efekat, njegovo dalje otkrivanje, možda neku primjenu?
Pa s obzirom da su, kažem, prvi radovi objavljeni 1969. godine od strane ovog učenika iz Tanzanije i njegovog profesora, pa od tada to već sve bilo u žiži javnosti. Pogotovo što su različiti uticaji i različite hipoteze pretpostavljene na osnovu toga šta može biti uzrok pojave ovog efekta. Tek pre 4 godine je u principu razjašnjeno šta se to zapravo dešava i da to nije samo jedan efekat, već kombinacija različitih uticaja koji leže zapravo u samoj strukturi vode i njenom zaista zanimljivom ponašanju. Iako tako, da kažem, bezazlena, neophodna za život, a jedna vrlo, 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 da kažem, složena i kompleksna tečnost.
Tajanstvena.
Tajanstvena tečnost. U sva tri agregatna stanja u kojima je poznajemo. Kažem, pre 4 godine je zapravo razjašnjena i od tada pretpostavljam da se ovaj efekat i dalje izučava. Vjerojatno nije toliko više u fokusu, ali vjerojatno i dalje zanimljiv. Šta dalje možemo učiniti s ovim efektom, gdje ga možemo primeniti, ali dok nam nešto nije poznato, do tada je intrigantno. Vjerojatno tako sve funkcioniše u nauci.
Fizika je svuda oko nas.
O Mpemba efektu govorila nam je Anka Jevremović, fizikohemičarka.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Holandski astronom Christian Huygens 1656. godine, prema jednoj Galilejevoj ideji, konstruisao je sat sa klatnom. Prvi put je bilo moguće meriti vreme zaista precizno. Od tada stvarnost je rezana na sve finije šnite.
touch of mine. Your heart's too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance alone.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prvi džepni satovi stigli su početkom 16. veka. Bili su to veliki, nezgrapni uređaji u obliku jajeta. Za pravi proboj, džepni časovnici morali su da sačekaju kraj 17. stoljeća. Tek tada bilo je moguće nositi sat, a ne rizikovati sve vreme da će biti uništen.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Ovo je zaista hemija za svaki dan. Hoćete da nas naučite da čistimo srebrni nakit?
Potrebno nam je žumance, soda bikarbona, aluminijumska folija, pinceta, tiganj i rešo ili plotna šporeta.
Možemo li da očistimo na isti način i neki esceg srebrni?
Može. I srebrni esceg može da se očisti na potpuno isti način. Uzet ćemo komad srebrnog nakita, vezati ga gumicom i uroniti u žumance. I ostavit ćemo to da odstoji preko noći. Sljedećeg jutra uzet ćemo nakit i dobro ga otprati pod vodom. Zatim ćemo uključiti rešo ili ringu šporeta i ostaviti je da greje. Dok se šporet greje, mi ćemo u veliki tiganj staviti 7 ili 8 supenih kašika sode bikarbone i liter do 2 vode. Zatim ćemo promešati. I staviti na ugrejanu ringlu šporeta da se zagrije. Onda ćemo u taj rasor ubaciti malo aluminijumske folije.
Koliko? Parčence?
Pa parčence aluminijumske folije. Dimenzije nisu toliko bitne. Reakcija će se dešavati ako dimenzije budu i veće i manje. Onda ćemo srebrni nakit spustiti na foliju.
Koliko treba da bude zagrejana soda bikarbona i odnosno taj vodeni rastvor?
Grejemo skoro do ključanja. Dakle, rastvor ne ključa, ali je izuzetno topao. Posle 5 do 10 minuta uzimamo pincetu i izločimo naš srebrni prsten, ispiremo ga pod vodom i on izgleda kao nov.
Šta se u stvari dogodilo?
Srebro reaguje sa sulfidima i kiseonikom i tamni. Sulfidi prisutni u žumancetu jaja i guma reaguju sa srebrom na sličan način. Kada smo ga isprali iz tog dela, mi faktički ubacujemo srebro u rasor gde dolazi do elektrohemijskog procesa u kome elektroni sa aluminijuma prelaze na tamno srebro. Ovaj proces uslovljava da se aluminijum oksiduje, a srebro redukuje do elementarnog stanja, to jest da ponovo poprimi srebrnu boju. Ako se pitate koja je funkcija soda bikarbona je u ovom slučaju supstanca koja pomaže da svoj aluminijum brže reaguje sa srebrom.
Hemija za svaki dan.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Mm-hmm.
Jedne večeri je Ernest Rutherford, novozelandski fizičar, svratio u laboratoriju i tamo zatekao nekog svog studenta zadubljenog u eksperiment.
Šta radite ovdje ovako kasno, mladiću?
Radim, profesore.
A šta radite danju?
Radim, razume se.
I rano ujutru također radite?
Da, profesore, i ujutru radim.
Pa kad onda razmišljate, čoveče?
Slobodna zona. Korak ka nauci. Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Prvi ručni sat napravio je jedan francuski proizvođač za račun Nemačke vojne sile 1914. godine. Neki mračni hir mode učinio je da ono što je bilo deo vojničke opreme opstane do današnjih dana, kako bi nam mehaničko vreme i sa ručnih zglobova diktiralo tempo.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, u radiobiblioteku, donosi jednu novu knjigu, koja je zapravo stara i dobro poznata knjiga. Reč je o knjizi Charlesa Darwina,
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja. Ovo Darwinovo delo izazvalo je revoluciju u proučavanju emocija i ogromno interesovanje kako stručne, tako i šire publike. Darwin je izveo prva stroga objektivna istraživanja emocija. On je bio izuzetan posmatrač koji je umeo da uoči pojedinosti izraza i da opiše teško uhvatljive gestove i mimiku lica koji odaju naše unutrašnje osjećanje.
Kada su u pitanju moja lična posmatranja, mogu da kažem da su se ona odvijela tokom 1838. godine, a od tada do današnjeg dana povremeno sam se vraćao toj temi. U pomenuto vreme već sam bio sklon da verujem u principe evolucije ili u poreklo vrsta od drugih i nižih oblika. Shodno tome, kada sam pročitao veliko delo Sir Charlesa Bella, njegovo gledište, da je čovek stvoren sa određenim mišićima, posebno prilagođenim izražavanju svojih osjećanja, smatrao sam nezadovoljavajućim. Izgledalo je moguće da je navike izražavanja naših osjećanja izvesnim pokretima, iako se sada smatra urođenom, bila na neki način postepeno stečena. Ali otkriti kako su ove navike stečene, bilo je prilično zbunjujuće. Cela tema morala se sagledati iz sasvim drugog ugla, a svaki izraz zahtevaju racionalno objašnjenje. Ovo uverenje dovelo me do pokušaja da napravim ovu knjigu, koliko god ona možda bila nesavršena.
Dakle, spolja jedva vidljivi tragovi emocija su putokaz do suštine emocije, do njene biološke i psihološke funkcije. Knjiga je napisana jednostavnim jezikom i slikovito predstavlja Darwinovo viđenje emocija, njihovog izražavanja, njihovog porekla, kao i biološkog i psihološkog smisla. I Darwin, na primjer, opisuje zašto nam se u ljutnji i strahu podižu dlačice na rukama, zašto crvenimo od stida ili zašto nam je lice opušteno kad smo tužni. I on jako jednostavno i uverljivo objašnjava te neke osnovne emocije kod čoveka i kod drugih životinja.
Zvuk smeha proizvodi se dubokim udisanjem, posle koga slede kratke, prekidane, grčevite kontrakcije grudi, pa naročito dijafragme. Otuda čujemo da se neko smeje čitavim telom. Od tresenja tela, glava se klima napred-nazad. Donja vilica često ide gore-dole, kao što je slučaj i sa nekim vrstama pavijana kada su zadovoljni. Tokom smeha, usta su manje ili više široko otvorena, sa uglovima povučenim unazad i malo nagore. Gornja usta je malo podignuta. Povlačenje uglova usana najbolje se vidi prilikom umerenog smeha, a naročito u širokom osmehu, gde se vide i široko otvorena usta.
Da li se Darwin u knjizi bavi i poreklom emocija ili samo opisuje?
Po Darwinu emocionalni izrazi su genetski programirani i nasleđeni. Oni su zakržljali ostaci evolucije, poput slepog creva ili prilično retkih dlačica koje su nam preostale od nekadašnjeg krzna. I kako Darwin kaže, nama se dlačice podižu kada smo besni, a njihova svrha je da kostrešenjem poput mačaka ili lavova izgledamo veći i opasniji, ali ta svrha je davno iščezla. Tako da naše emocije i čitav naš psihički život su rezultat dugog evolucionog razvoja, i njihova priroda ima svoj koren u emocionalnom ponašanju naših miliona godina starih predaka. Darwin je za svega nekoliko meseci napisao knjigu svoja sistematska istraživanja, sprovodio je nekoliko decenija. On je prikupljao podatke od svojih anketara, izveštača širom sveta o raznovrsnim vidovima izražavanja osnovnih emocija kod životinja i čoveka ili kod različitih rasa i kultura.
Englezi su bitno manje ekspresivni nego muškarci većine drugih evropskih naroda i oni sležu ramenima mnogo ređe i slabije nego Francuzi ili Italijani. Gest se razlikuje u svim stepenima od složenog pokreta do samo trenutnog jedva uočljivog podizanja oba ramena ili, kao što sam uočio kod jedne dame koja je sedela u fotelji, do pukog blagog okretanja dlanova u polje sa raširenim prstima. Nikada nisam video neko malo englesko dete kako sleže ramenima, ali mi je sljedeći slučaj preneo profesor medicine i odličan posmatrač. Otac ovog džentlmena bio je Parižanin, a njegova majka iz Škotske. Supruga je bila britanskog porekla sa obe strane, a moj izveštač ne veruje da je ikada u životu slegla ramenima. Njegova deca odgajana su u Engleskoj i dadilja im je bila čista engleskinja, koju također niko nikada nije video da sleže ramenima. Njegova najstarija ćerka, stara između 16 i 18 meseci, počela je da sleže ramenima. Majka je tada uzviknula: "Vidi ti malu francuskinju kako sleže ramenima." Za oca deteta tvrdi se da ponekad također sleže ramenima, naročito kada se s nekim prepire. Ali izuzetno je neverovatno da ga je ćerka oponašala u tako malom dobu, s obzirom da nije mogla dovoljno često da vidi ovaj pokret. Može se dodati da ova devojčica podseća na svog dedu Parižanina toliko da je to skoro smešno. Drugi moj izveštač, gospodin Scott, često je viđao ovaj gest kod Bengalaca i Dangara, koji su radili u botaničkoj bašti u Kalkuti. Naprimjer, kada bi izjavili da ne mogu da urade neki posao.
Dakle, svi oni koji zanimaju emocije i način izražavanja emocija treba da pročitaju Darwinovu knjigu.
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu.
I won't take the easy road.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ripice, mogu i ja.
Pero, pero, šta se to čuje?
Paze, maci.
Ne znam ko su vam ti, ali ja nisam oni. Ja sam Mika Magarac.
To ti verujem. Šta vičeš toliko?
Ne vičem, takav mi je glas.
Otkud vi ovde, gospodine Miko?
E, dete moje, uspomene su me pokrenule.
Odavde znam na pamet. Poznavao sam velikog naučnika i tako dalje, i tako dalje. Ha?
Pero, vrati se u jabuku ako ti je dosadno.
Ko kaže da mi je dosadno? Još ne znamo kog velikana je ovaj magarac poznavao.
Poznavao sam...
Poznavao sam Jovana Cvića.
Geografa?
Baš njega.
Kakve veze imaju geografi i magarci?
Profesor Cvić uvijek je govorio da se geografija uči nogama, ali morao je ponekad i da ih odmori. I tu sam mu ja bivao na usluzi. Nosio sam ga na leđima najbolje što sam mogao.
A kuda si ga to nosio?
Po raznim planinskim krajevima. Mnogo je radio u istočnoj Srbiji. Obilazeći krš na Staroj planini i na planini Rila u Bugarskoj, došao je do teme svoje doktorske disertacije koju je odbranio u Beču 1892. godine. Zato ga i smatraju utemeljivačem karstologije. Do Cvića se smatralo da ovaj predeo nije bio zahvaćen glacijacijom, ali on je prepoznao tragove stvaranja masovnog ledenog pokrova i zaključio da su 102 jezera u istočnoj Srbiji i Bugarskoj nastala baš u tom procesu. Zbog lepote i modro-plave boje nazivao ih je gorske oči.
Prilično se učeno izražavaš za jednog magarca.
Parafraziraću svog učitelja. Geografija se uči i slušajući.
Misliš, ušima.
Pero, pusti gospodina magarca da priča.
Dobro, de. Šta je još radio taj tvoj Cvić?
Kako je putovao po skoro svim krajima Balkanskog poluostrava, zainteresovao se za narodnu kulturu, pa je na velikoj školi u Beogradu organizovao proučavanje antropogeografije i etnografije. Osnovao je i Srpsko geografsko društvo. Bio je sa srpskom vojskom na Solunskom frontu, a 1919. godine prisustvovao je mirovnoj konferenciji u Parizu, pa su na osnovu njegovih istraživanja i uticaja Mihajla Pupina određene granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
I šta kažeš, uspomene su te dovele ovamo. To mi baš i nije jasno.
Mislim da ja znam. Pošli ste na studentski trg da vidite spomenik Cviću?
Jesam, ali ne znam kako da stignem tamo. Zbunjuje me ova gužva.
E pa i geografija Beograda se uči nogama.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Što smo stariji, čini nam se da vreme brže prolazi. Taj osjećaj dolazi od naše sklonosti da vreme merimo, povezujući ga s proteklim događajima. U petoj godini nedelja nam izgleda duža nego u 20. ili 30. Iz prostog razloga što je za petogodišnje dete sedmica još uvek značajno veliki deo života.
Korak ka nauci.
Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.